Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу уктуруусун баштайт. Кыргызстанда электр энергиясы боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук ууга коюлду. Ал энергетика тармагында эмнени өзгөртөт? Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна капыстан кошулуп, кайра катасын түшүнүп качып чыккан тажик жигити Азаттыкка көргөн күнүн айтып берди.
Бир күнү менин көз алдымда Тунистен келген бир жигитти өлтүрүштү. Аны тынчылык кылгансың деп күнөөлөштү. Баарыбызды каратып туруп, аны мууздашты.
Атамбаев премьер кезинде белеке берген камчысын эске салып, президентти Facebook'та сындаган үчүн Эрнис Кыязов жумуштан кеттиби?
Эрниске бир кичинеге белек берейинчи бир. Жанагаларды камчы менен чапсын дагы.
Мына ошол окуяга дагы саресип салабыз. Алдан биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн шейшемби, 15 мартта. Микрофондо Али Токтокунов. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Сириядан чыккан учактардын алгачкы тобу Орусияга жетти. Орусиянын космостук аба күчтөрүнүн башкы командачысы Виктор Бондарев Сириядан келген учактардын алгачкы тобун тосуп алууда, террордук топторду аягына чейин талкалоодо, эми Сирия армиясынын коалициянын жана оппозициянын күчү жетиштүү экенин айтты. Бирок мунун алдында Орусия коргоо министринин орун басары Николай Панков террорчуларга каршы аба соккулары улана берерин билдирген болчу. Президент Путин кече 15 марттан тарта Орусиянын Сириядагы күчтөрүн негизги бөлүгүн чыгара баштоону буйруган. Путин аскерлер алдына коюлган милдетти негизинен аткарып бүткөнүн айтып, орус аскерлеринин чыгарылышы Сирия чатагын саясий жол менен чечүүгө өбөлгө түзөрүнө үмүт аткан. Сирияда Орусиянын 50 ашуун истребители менен тигүү учактары, аларды жерден коргоочу система, бир канча аскерий кеңешчилер жана сириялык аскерлер менен иштешкен атайын топтору жайгашкан эле. Орусия аба соккулары коштогон Сириядагы аскерий операциясын былтыр 30 сентябрда баштаган. Москва аба соккулары Ислам мамлекети экстремисттик тобуна багытталганын айтса, Сирия оппозициясы менен батыш өлкөлөрү Орусия президент Башар Асадтын режимине каршы чыккан козголоңчуларды бутага алып жатканын бир канча жолу билдирген. Кыргызстанда энергетика боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Электр энергетикасы жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүлөр боюнча бүгүнкү коомдук угууда энергетикадагы жоготуларды жеке бөлүштүрүүчү компаниялар азайтары айтылды. Ага ылайык бөлүштүрүүчү компаниялар электр энергиясын башка мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниялар өңдөп эле улуттук электр тармактары акционердик коомунан түз алат. Демилгечилер мындай жол электр тармагындагы жоготууларды кыскартууга шарт түзөрүн белгилөөдө.
Башкаруунун эффективдүү эместиги, конкуренциянын жоктугу, чоң коррупция, техникалык жана коммерциялык жоготуулар биздин энергетика сектордун сырткы факторлорду, коңшу өлкөлөрдүн саясатынан жана жаратылыш факторунун көз каранды болот. Биз Кыргызстанды энергетикалык көз карандысын камсыз кыла албай калабыз.
Деди депутат Өмүрбек Текебаев. 2014-2015 жылдары электр жоготууларынын көлөмү 1,600,000,000 ашуун киловаттты түзгөн. Түркия өлкө авиациясынын Ирактын түндүгүндөгү аба соккуларынан кеминде 45 күрт козголоңчусу өлтүрүлгөнүн кабарлады. Аба соккулар күрт жумушчу партиясынын чептерине Анкарада 37 адамдын өмүрүн алган жекшембидеги жардыруудан соң урула баштаган. 13 марттагы жардыруу Түркия башкаласында соңку 5 ай ичиндеги 3-чү террордук чабуул болду. Өткөн жайда Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрт жумушчу партиясынын чептерине аба соккуларын урууга киришкен эле. Муфтият нике кыюуну тартипке салат. Бул туурасында Азаттыкка муфтияттын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев билдирди. Анын айтымында никени тартипке салуу боюнча муфтият өз сунушун иштеп чыкты.
Биринчи нике кыйылсын жана молдокелерибиз каттасын, бир айда бир ошо ЗАГС каттоочу мекемелерге өткөзсүн.
Бул сунушка ылайык турмуш кургусу келгендер биринчи кезекте никеге туруп, андан кийинки 10 күн ичинде милдеттүү түрдө расмий каттоодон өтүшү керек. Эгер 10 күн ичинде талап аткарылбаса, алар административдик жазага тартылат. Мындан тышкары жаш жетилектерге нике кыюуга каршы туруу максатында молдолорго никени атайын журналга каттап, аны жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшыруу сунушталууда. Буга чейин Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясы Кыргызстанда жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун жактырган. Анда тоосу тууралуу күбөлүгү жок түгөйлөрдүн никесин кыйган молдолорду 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сыяктуу жоболор камтылган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда турмуш курган кыздардын 15%ы 18 жашка чейин никеге тургандар. Орус маданият министринин орун басары уурлук боюнча кармалды. Орусиянын маалымат каражаттары маданият министринин орун басары Григорий Перимов мамлекеттик каражатты уурдаган деген айып менен кармалганын жазып чыгышты. Ички иштер министрлигине таянуу менен жазылган кабарларда Перимов 15 мартта Ростов-на-Дону шаарында кармалып Москвага суракка алып келинген айтылат. Ал өкмөт маданий мурастарга кирген имараттарды оңдоого жана калыбына келтирүүгө бөлгөн каражатка кол салууга шектелүүдө. 53 жаштагы Григорий Перимов бул кызматта 2013 жылдан бери иштеп жаткан.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми аба ырайына дагы токтоло кетели. Кыргызстанда эртең 16 мартта түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, ал эми Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу аймактарга кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан-чачын болбойт. Абанын табы Чүйдө күндүз 10-дон 15 градуска чейин жогорулайт. Таласта үшүк болушу мүмкүн. Түнкүсүн ал эми күндүз 9-14 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадда 10-15 градус жылуу болсо, Баткенде дагы мына ушунча 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 6-дан 11 градуска чейин жылыса, Нарында 8-дан 13 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте болсо 13-15 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Журналист Эрнис Кыязов НТС телеканалынан кеткени коомчулук арасында өзгөчө социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Ал 13 мартта Facebook баракчасында президент Алмазбек Атамбаевди сындаган кайрылуу жарыялап, мурдагы бийликтер тушундагы кемчиликтер дагы эле уланып жатканын жазган болчу. Мына ошондон кийин ал аз өтпөй эле жеке телеканалдан жумушунан кетти. Буга бийликтин тиешеси бар болушу мүмкүнбү же жеке каналдын өзүнүн чечимиби? Рахат Кеңешова сураштырды.
Эрниске бир кичинеге белек берейинчи, бир жанагаларды камчы менен чапсын дагы.
2007 жылы Алмазбек Атамбаев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда премьер-министр болуп турганда Эрнис Кыязовдун КТРдеги багыт телепрограммасына ыраазылыгын билдирип, жакшы иштебеген чиновниктерди камчылап тур деп ушинтип колуна камчы карматканы бар. Андан бери журналист түрдүү долбоорлорду иштеп келди. Былтыр күздөн тарта НТС телеканалында Ар тарап деген ток-шоусу чыгып жаткан. Түз эфирдеги 40 мүнөттүк көрсөтүүсүндө ал буга дейре жеке президенттин дарегине кандайдыр бир сын айтып кемчиликтерин кеп кылбаганы менен Facebook баракчасына жазган кайрылуусу интернетте чуу жаратып жүздөгөн лайк комментарийлерди чогултту. Өзүңүз белеке берген камчынын деми менен жазылды деген баш сөзү бар 10 пункттан турган бул кайрылуусун Эрнис Кыязов 13 мартта жарыялады. Андай өлкөдөгү азыркы башкаруу системасы парламентаризм терисин жамынган президентчил бийлик деп аталып, өкмөт, парламент, соттордун куурчак ойноткуч чиптери президенттин колунда болбосо кимде? Акаев, Бакиевтердин алга Кыргызстан ак жолунан азыркы КСДПнын айырмасы барбы? Атамбаевдин үй-бүлөсү саясатка кийлигишпейт эмиш. Анда мурунку айдоочусу Икрам Илмиянов, мурунку жан сакчысы Мамбеталиев, коопсуздук кызматынын башчысы Абдел Сегизбаев, кеңешчиси Фарит Ниязовдор кимдердин ролун аткарып жатышат деген суроолор коюлган. Эртеси күнү 14 мартта журналист НТС'ден кеткенин жазып чыкты. Бул жаңылык ага кысым болду. Президентти сындаган үчүн кетирилгени анык деген ой-пикирлерге жем таштады. Эрнис Кыязов өзү да НТС'ден кетейин деген планы болбогонун, саясий себептен улам иштен алынганын айтууда.
Мурдагы бийликке коюлган талаптар деле бир сыйра эсептеп, анан эмне болду эми деп ошону кылбай атасың деген мүнөздө эмес, мен катардагы жаран катары, суроо катары бердим. Муну кылмыш деп эсептебейм.
Кыязов боюнча комментарий алуу үчүн НТС'тин башкы директору Жайнак Үсөнгө бир нече жолу кайрылдык, бирок майнап чыккан жок.
Болбосо айтты эле анан аныраак беле мисалы.
НТС телеканалы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго таандык. Жогорку кеңештеги ал жетектеген фракция оппозицияда болгону менен кайсы бир саясий жараянда өзүн бийликке курчусун айтчу күч катары көрсөтө элек. Прогресс коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов Эрнис Кыязов президентти сындаганы үчүн кетирилди деген пикирде.
Чынында эч кандай оппозициялык фракция парламентте жок да. Баары тең келиш керек да.
Президенттик аппарат журналисттин кайрылуусуна көңүл да бурган жок, жооп да берген жок. Өлкө башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Үсөнов Кыязов жеке каналдын кабарчысы болгондуктан ага президенттик аппараттын кандайдыр бир тиешеси болушу да мүмкүн эместигин айтты. Саясат талдоочу Эмиль Канеметов 2010 жылдан бери өлкөдө президенттик бийлик конституция боюнча дагы, мыйзамдар боюнча да кыйла чектелгенин белгилейт.
Атамбаевдин мурдагы президенттерге караганда бийлиги абдан күчтөндү дегенге жетиши жетерлік негіз жоқ десек болады. Башқа мәселе, егерде Атамбаев арқылы өздерінен саясатын же қызматтық дағы башқа мәселеріне чечуге аракет қылған адамдар, аға атайын көрінөлік, мамылетістөлік деген аракеттері болса. Арғанда журналистерден айтусы менімче популистик, бір демагогиялық көрінішкі жақын нерседе тұйылады.
Медиаполис институты уюмунун жетекчиси Бегай Мусенованын айтымында соңку 5 жылда журналисттерди кылмыш жообуна тартуу же куугунтукка алууга бөгөт коюучу бир топ мыйзам кабыл алынды. Бирок ошону менен катар бул жаатта дагы көңүл буруучу жагдайлар бар. Алардын бири президенттин ишмердүүлүгүнүн гарантиялары жөнүндөгү мыйзам дейт ал.
Сама подача в суд иска президента на это давление, а когда это заявление
президенттин атынан сотко арыз түшкөндүн өзү басым. Ал эми эгер арызы башка прокурордон түшсө бул кош басым. Мыйзамдагы бул норманы колдонуунун ордуна аны жок кылышса туура болмок. Себеби ал конституцияга дагы, айрым мыйзамдарга дагы каршы келет.
Былтыр президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда журналисттер сындабаган эч ким, эч нерсе жок экенин, сөз эркиндиги боюнча өлкө Борбор Азияда алдыңкы сапта турары талашсыз экенин айткан болчу. Рахат Кенешова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай Канткен менен Эрнис Казовдун өзү саясий негизде кызматтан кеттим дегени оппозиция жаз алды менен митингдерди баштап бийликке каршы бир топ талаптарды койгон мезгилде ошол эле учурда социалдык жөлөк пулдар жана ошондой эле энергетика тармагы боюнча маселе көтөрүп жаткан убакка туш келди. Энергетика демекчи, электр энергиясы боюнча жаңы мыйзам долбоору азыр коомдук угууга коюлду. Мыйзамга киргизилип жаткан толуктоо түзөтүүлөр кызуу талкуу жаратып, электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялардын ишмердигине министрлик жоюлуп, ордуна энергетикалык холдинг түзүлгөнүнө нааразы болгондор дагы пикирлерин ортого салышты. Мына ушул маселенин чоо жайына кесиптешим Илиш Кулназаров токтолот.
Электр энергиясы жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуп болуп жалпы коомчулукка сунушталды. Демилгечилердин бири депутат Өмүрбек Текебаевдин пикиринде атаандаштык жараткан көз карандысыз энергетикалык системин түзүү зарылдыгы келип чыкты.
Башкаруунун эффективдүү эместиги, конкуренциянын жоктугу, чоң коррупция, техникалык жана коммерциялык жоготуулар биздин энергия сектордун сырткы факторлорду, коңшу өлкөлөрдүн саясатынан жана жаратылыш факторунун көз каранды болуп атат. Биз Кыргызстанды энергетикалык көз карандысын камсыз кыла албай калдык.
Мыйзам долбоорунда электр энергиясын бөлүштүрүүчү компанияларын колдоп, ички инвесторлорго жеңилдиктерди берүү каралган. Ошол эле учурда коммерциялык жана техникалык жоготуулар көбөйдү деген таризде жылына 1 миллиардтан ашуун жоготуулар болуп, ага кеткен каражат элдин эсебинен төлөнүүдө дешет. Аты ачык акционердик коом болуп, бирок иш жүзүндө жеке менчик катар ишмердигин жүргүзгөн компаниялар коррупциялык иштер менен алектенгени ачыкка чыгышы керек деген эксперттер өз ойлорун билдиришти.
Чек потеря 1 миллиард 662 миллион жоготту. Бул жанагы 4 өзү ачык коом, бирок формасы частныйлар 1 миллиард 662 миллионду жоготту. Бул таш көмүр кези бир жылда 1 миллиард 760 миллион чыгарат. Таш көмүр кези асманга иштеген деген. Мен айткан себеби жанагы эң көп жоготуулар финиш потребительге жеткен түз жолдо жоготуулар. Ошонун себебинен электр энергия товар маселесин аткарбай атат.
Мындай оюн энергетика боюнча эксперт Бейназар Бердикеев айтты. Мыйзам долбоорунда отун энергетика комплекси жана тоо-кен байлыктарын көзөмөлгө алып башкара турган өзүнчө мекеме түзүүлөрү каралган. Өз алдынча оюн болору так жазылбаган мыйзам долбоору дагы оңдоп түзөтүүгө муктаж дейт Бөйөкмөт уюнунун өкүлү Калича Умуралиева.
Министерствонун функциясы таптакыр эле башка да. Министерстволор бизди анда дебейчи, Министерство здравоохранения жоюлук, больницалар турбайбы? Министерство соцразвития жоюлук. Министерствонун баарын жоюп таштайлык. Ким ошо электроэнергетиканын ичинде ким политиканы түзөт? Министерство болуш керек да. Ошондуктан мен буга түшүнбөй да калдым. Энергохолдинг өзүнчө, а министерство өзүнчө болуш керек.
Бишкек шаарынын 63 жаштагы тургуну Шукралы Туташов баа саясатында туруктуулук керек дейт.
Мына бүгүнкү айда 3000 сом төлөдүм бүгүн. Отоплением жок. Үйдөгү бытовой техникалар эле үчүн. Себеби 700 киловатт бул эл үчүн аз. Айта берет бирөөлөр. 700 киловатт деген баардыгына жетет. Этаждуу үйдө жашаган адамдарга жетет. Неге? Алар светке телевизор, андан башкага эмес. Отоплениеси бар. Алардын башка, допустим, ашыкча иштетүүчү, сарптоочу техникалары айерде жок. Бизде бытовой техника.
Сунушталып жаткан электр энергиясы тууралуу мыйзам долбоору негизинен колдоо алынды. Мыйзам коомдук угуулардан соң жогорку кеңешке сунушталып, кароого жөнөтүлмөкчү. Илиш Куназаров, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз дагы бул талкууга өзүңүздүн оюңузду кошсоңуз болот. Биз уктуруубузду Улантөө эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Россия аскерий учактарын Сириядан чыгара баштады. Анын алгачкысы мекенине жеткени кабарланды. Кыргызстанда энергетика боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Орусиянын маалымат каражаттар маданият министринин орун басары Григорий Пирумов мамлекеттик каражаттарды уурдаган деп айып алып кармагаланын жазышты. Ысык көлдө табылган мамонттуку делген сөөктөрдү Кыргызстанда иликтей турган окумуштуулар тобу түзүлдү. Түркия өлкө авиациясы Ирактын түндүгүндөгү аба соккуларынан кеминде 45 күрт козголоңчусу өлтүрүлгөнүн кабарлады. Муфтият нике кыюуну тартипке салууну сунуштоодо ага ылайык турмуш кургусу келгендер биринчи кезекте никеге туруп, андан кийин 10 күн ичинде милдеттүү түрдө расмий каттоодон өтүшү керек. Кадырман угарман, сиз таң кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми эл аралык темага кайрылалы. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун тузагына илинип калган 30 жаштагы тажик жараны согушкерлер арасында 8 ай машыгып, катасын түшүнгөндөн кийин мекенине кайра качып келди. Ал Азаттык радиосуна маек куруп, Сирияда өткөргөн азаптуу учурларды айтып берди. Жоочулардын жашоосун көргөн жигиттин согуш талаасындагы азап тозоктору тууралуу Санжар Эралиевден уксак.
Бабажан Карабаев Вахтат шаарынын тургуну. Ал 2015 жылдын апрель айында Орусияда иштеп жүргөн кезде Ислам мамлекети экстремисттик уюмундагы Абдурахман аттуу жоочунун тузагына илинип, топко кирип калганын айтууда.
Подмосковьяда жүрүп, бир тажик менен тааныштым. 5 күн чогуу иштедик. Ал мага орус жеринде эмгектенип акча табуу арам экенин түшүндүрдү. 15 күндүк үгүттөөдөн кийин мен өзүмдү гипноздолгондой сезе баштадым. Жакындарыма Германияга барам деп, ал жактан атуулдук алуу ниетим бар экенин айттым. Алдын ала макулдашуу боюнча мени Түркиядан бир адам тосуп алды. Аэропорттон мени Газентепке алып кетишти. Ал жердеги тажик жана өзбек жаштарына кошулуп Сирияга өттүк. Чек арада биздин телефонубузга коңгуроо чалышып, эки жолу Сулайман деп кайталашты. Көрсө Сулайман дегени жоочулардын сыр сөзү экен. Бизди чек ара аймагында эч ким текшерген да, токтоткон да жок.
Террорчулардын тузагы Чаласабад жаштарга багытталганын белгилеген Бабажан мурда Душанбе шаарындагы аскердик колледждин студенти болгон. Бирок 2009 жылы сабакты көп калтырганы үчүн окуу жайдан чыгарылган. Шаарда такси айдап, акча таап жүрүп, Орусияга кеткен. Андан ары Сирияга багытталган. Бабажан сыяктуу жүздөгөн башталгыч жихатчылар Сириядагы кыйраган мектеп имаратына жайгашып, шарият жана аскерий даярдык боюнча алгачкы машыгууларды башташкан.
Бир күнү менин көз алдымда Тунистен келген бир жигитти өлтүрүштү. Аны тынчылык кылгансың деп күнөөлөштү. Баарыбызды каратып туруп аны мууздашты. Жана эгер ким Ислам мамлекети тобуна каршы чыкса, ушундай абалга тушугаарын эскертишти.
Бул окуядан кийин көзү ачыла түшкөн Бабажан эч кимге ишенбей калганын, айланадагылар менен этият мамиле куруп жүргөнүн белгилейт. Анын айтымында жоочулардын баары бири биринен күмөн санап, сырдашып сүйлөшүшпөйт деле. Анын айтымында Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети террордук тобунун катарына башка өлкөлөрдөн барып кошулгандардын көбү дароо эле ката кетиришкенин сезишет, бирок аны ашкере айта алышпайт. Мыкаачы канкор болууга мажбур. Антпесе аларды да өлүм күтүп турат.
Бир күнү чачымы өзүп, өзүмдү жүдөгөндөй элестетип, чач тарачка кирдим. Чачымды жана сакал мурутумду кыскарттым. Кайра лагерге келсем, менин абалыма карап, чоңдордун жини келди жана мени кафир деп жарыялашты. Алар мага чач сакалга тийбеш керектигин эскертишип, 10 жолу балак менен сабашты. Андан кийин 2 күн камап коюшту.
Оор жагдайга тушуккан Бабажан эптеп согушкерлердин колунан качып кетүүнүн айласын издей баштаган. Жоочулардын катарында жүрүп, Ракка, Тапка, Халап жана Пальмира аймактарындагы согуштук аракеттерге катышкан. Тарыхый имараттардын кыйрашын өз көзү менен көргөн. Бабажан Карабаев 8 айлык согушкерлик жашоодон качуунун амалын издеп жүргөн учурда Түркиянын чек арасынан жаңы жыхатчыларды тосуп алуу милдетин алат. Учурдан пайдаланып Түркияга качып өтөт жана полицияга өзүн тапшырат. Ал Тажикстанга келип камалууга даяр болчу. Террорчулардын катарындагы бир күндүк жашоого караганда жылдар бою темир тор артында олтурууну туура деп тапкан. Ошентип мекенине кайткан Бабажан террорчуларга кошулган үчүн түрмөгө кесилет. Марттын башында мунапыс менен боштондукка чыгып, азыр Душанбедеги курулуш тармагында эмгектенүүдө. Ал үйлөнүүнү каалайт, бирок жашоосундагы кара күндөрдөн улам ага азырынча эч ким кызын берүүгө макул эмес. Ал Ислам мамлекети экстремисттик тобунун курамына адашып кирип калганы анын жашоосуна көп жылдар бою таасир тийгизерин да билет. Ошентсе да жашоодон үмүтү өчө элек. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми саламаттык темасына көңүл буралы. Дүйнөнүн окумуштуулары залалдуу шишиктин дарысын табууга далалат кылып жатканда, Кыргызстанда бул дартты ар кандай чөп чар же бака жыланды жеп айыктырса болот деп адашкан бейтаптар арбып жатат. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында ракты дарылоого тоскоол болгон эл арасындагы айрым көрүнүштөр тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Онколог дарыгерлер Кочкор районунда кызыл колтук бака калбай калганын айтышууда, залалдуу шишикти айыктырат экен деген имиштен улам бул жандык массалык кыргынга учураган. Ал эми жакында эле Кыргызстандын аймагында Кытайдан аткезчилик менен келе жаткан жүздөгөн бака жыландар да кармалды. Эл арасындагы көз ачык талыптар бака жылан же биологиялык активдүү кошмолор ракты айыктыра алабы? Бүгүн ушул суроого жооп издейбиз. Алгач айрым жаңылыктарды угабыңыздар. Иш убактысын узарып кетүүсү жүрөк оорусун козгойт дешет окумуштуулар. Техас медициналык университетинин илимпоздору 1900 кишини байкоого алышып, алардын иштөө убактын ченешкен. Натыйжада 43%нын кардиологиялык оорулары, ангина, кан тамырларынын оорусу, жүрөк талмасы, кан басымдын жогору болуусу жана инсульт дарттары катталган. 10 жылдан ашуун орточо иштөө убактысынан көп иштеген адамдардын саламаттыгы абдан начар экени аныкталды. Аптасына 45 саат иштегендерге салыштырмалуу 60 саат жумушта болгондордун жүрөк ооруга чалдыгуусу 16%ке көп катталган. Бойго бүтүрбөөчү дарыларды ичкен ашыкча салмактуу аялдарда инсультка чалдыгуу коркунучу көбүрөөк болорун Даниянын окумуштуулары аныкташты. Салмагы нормалдуу болгон аялдарга салыштырмалуу, толук аялдар бойго бүтүрбөөчү синтетикалык таблеткаларды жегенде инсультка чалдыгуу деңгээли 30% жогорулайт. Изилдөөгө 100,000 чукул аял катышып, алардын 4200 мээсине кан куюлганы катталган. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин гинеколог профессору Каролин Уэзовтун айтымында, ашыкча салмак менен синтетикалык каражат кошулганда жүрөк менен мээде катуу чыңалуу пайда болот. Бул тууралуу изилдөө Java Neurology журналында жарык көрдү. Балага эрте жаштан эле философияны окутуу, анын тил жана математика сабактарында ийгиликтүү болуусуна шарт түзөрүн британиялык окумуштуулар белгилешүүдө. Бул өлкөдө философия сабагын кошумча окуган 9-10 жаштагы жеткинчектердин башка сабактардан да мыкты бааларды алганы белгилүү болду. 48 мектептеги 3000 ашык бала изилдөөгө алынып, ишеним, достук, билим сыяктуу философиялык түшүнүктөр үйрөтүлгөн. Бул курстарга катышкан балдардын дээрлик бардыгы математика жана англис тили, адабияты предметтеринен да мыкты баа алышкан. Ал эми философиянын негизги элементтери окутулбаган 26 мектептин балдарынын билим деңгээли төмөнүрөөк болгон. Андыктан окумуштуулар бул сабакты мектеп программасына киргизүүнү суранышат деп кабарлайт Independent гезити. Космоста жүргөндө адамдын бою узарат. Муну NASA'нын космонавты Скотт Келлинин мисалында көрсө болорун дүйнөлүк басылмалар маалымдашууда. Узаган апталарда космостогу бир жылдык миссиясынан кайтып келген Кошмо Штаттардын космонавты Скотт Келлинин бою 4 сантиметрге узарганы байкалган. Муну окумуштуулар убактылуу көрүнүш деп аташууда. Келли Союз космодромунда 342 күн болгон. Азыр илимпостор космостун адам саламаттыгына тийгизген таасирин дал ушул астронавттын мисалында текшерип жатышат. Сиздер Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жакында эле батыш окумуштуулары ракты айыктыруунун жаңы жолу табылганын жар салышты. Лондон университетинин онкологиялык колледжинин илимпоздору залалдуу шишиктин клеткалары мутацияланган учурда эсептеп чыкса болоорун жана ошого жараша адамдын иммундук системасынан антигендерди алып дарылоо менен организмдеги токсиндерди чыгарса болот дешет. Бирок мындай антигендик иммундук клеткалар абдан аз болгондуктан аларды лабораториялык шартта өстүрүү каралууда. Бул жыйынтыкты батыш медицинасы бир жылдык байкоо кодон же кокустан эле чыгара калган жок. Бир нече жылдык миллиондогон каражатты талап кылган илимий тажрыйбалардын натыйжасында билдирип жатышат. Ал эми Кыргызстанда адистердин айтымында ар кандай көз ачык талыптарга барып же бака, жылан, уу коргошун сыяктуу нерселерди ичип жеп дартын күчөтүп алгандар онкологиянын статистикасын арттырышууда. Улуттук онкологиялык борбордун радиотерапия бөлүмүнө баш бакканыбызда бул бөлүмдү жетектеген онколог, радиолог, врач Чынара Батырканова азыр эле рактын эң оор 4-үнчү стадиясына жеткиче чөп чар менен дарыланган бейтап келип кеткенин кеп салды.
Мисалы үчүн бүгүн бир аял келди, ал бир жылдан бери чөп менен дарыланыптыр. Эмне чөбүн айтпайт бизге, жашырат. Оорусу өтүшүп кетиптир, өпкөсүнө метастаз кетиптир, өпкөсүнө суу толуп дем ала албай калганда анан кайрылды бияка. Биринчи оорусу өзү ал жатынында. Ошол жатынан барып өпкөсүнө чейин тараптыр оорусу. Ошондо гана кайрылды. Ооруганына бир 3-4 жыл болуп калыптыр. Анан акыркы жылы ошо 1 жыл чөп менен дарыланыптыр.
Мындай бейтаптардын көбү адатта онколог адистерге барганда эмне менен кантип дарыланганын жашырышат. Каарманыбыз Сергей Кондратьев азыр 60 жашта, кызыл өңгөчтүн залалдуу шишиги болуп, жаңы эле операциядан чыккан экен. Аны өзүнүн эле жубайы бир нече жылдан бери чөпчар ар кандай табигый заттар менен дарылай берип, акыры оорусу күчөп, дарыгерлерден дарман издеп келген.
С 13-го года. Да, меня жена лечила в основном.
2013 жылдан бери ооруп жатам. Негизи мени аялым эле дарылай берчү. Ар кандай чөпчар, балсал жечүмүн. Эмне болгон дарылоо укма экенин биле албадым. Бирок жалаң таза тамак аш жедим. Ошентсе да жеңилдей албай. Кекиртегимен такыр тамак өтпөй калганда операция болдум да.
Пищевод сужался, пищевод и не проходит пища.
Жакында эле Кыргызстанга Кытайдан аткезчилик менен алынып келе жаткан бир нече бака жыландар кармалып, онкологиялык ооруларды дарылаган адистер эл арасында мындай заттарга суроо талап күчтөшөт. Бирок элдик дарылоо ыкмаларынан айыгып кетүү деген жалган ишеним шылуундар үчүн акча жасоонун булагына айланганын онколог профессор Мукаш Бейшибаев белгиледи.
Кошкордун кызыл колтук бакасы аябай дар экен деп, азыр Кошкордо бака калбай калды деп атышат кошкорлуктарчы. Себеби дегенде элдин баары кырып тарып сатышып жок кылып койду депчи деген. Мунун баары эмне дегенге алып келет деген. Ошол просто эле деген афера кылып бизнес кылган. Болбосо да Кытайда рак оорусу менен оорубайт беле, оорубай эле койбойт беле. Алар и так деле бака жыланды жеп атышпайбы. Ошолор көп эле катталып атат да. Бирок эл деген эле экен, ар ким реклама кылып ошентип сатып акча кылып жүрүшөт. Бизди ушул тууралуу жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылып көрдүк. Укук коргоо органдарына да кайрылып көрдүк ушул суроолор боюнчачы деген. Ушуну бир жолго коюп бөгөт боло турган мүмкүнчүлүк барбы десек, оказывается, буга каршы мыйзам жок экен.
Жылына Кыргызстанда рак оорусу менен жаңы катталгандардын саны 5000 6000 чейин жетүүдө, ал эми онкологиялык дарттар менен расмий каттоодо тургандардын жалпы саны болсо 25000 чукул киши. Бир жылда залалдуу шишик 3000 чукул кыргызстандыктын өмүрүн жалмоодо. Адистерден эл арасында кеңири жайылган ысык көлдүн уу коргошуну тууралуу да сурадык. Профессор Мукаш Бейшибаев бул заттын курамында эч кандай антиген жок экенин баса белгиледи.
Уу коргошун действительно бул уу коргошун да уу. Курамында ракка каршы таасир бере турган бир дагы зат жок. Ракка каршы ошондон айыгат экен тигиби деп даже кээ бир медициналык образованиясы бар адамдар дагы аралашып ошол жерде деген жүргөндөрдү көрүп атабыз деген. Бул биринчиден элди алдаганчы, экинчиден ошол уу коргошунду ичкенде анын жанагы широта терапевтическое действие деп коесу, ошол широтасы кеңдиги өтө эле тар келет да бул уу коргошундунчу. Ошонун кийири кичине эле көбүрөөк ашык ичип алса, же алкоголдашкан дарылар ичкенден кийин ошону ичип алса, 1-2 сааттын ичинде эле ал кишилер өтүп кетип атпайбы, отравление болупчу деген ууланып. Позвоночную железу эметет деген, почкалар отказ берет, көзү көрбөйт.
Онколог адистер акыркы мезгилде Кыргызстанда кеңири жайылган биологиялык активдүү кошулмаларды саткан фирмалардын дарыларын иче берип да оорусун өтүштүргөн бейтаптар көбөйгөнүн айтышып, мындай кошулмалар да ракты жеңе албастыгын билдиришет. Мына ушундай фирмалардын бирөөнөн чоң суммадагы кошулмаларды алып ичип, бирок айыга албай калган бейтабын дарыгер Чынара Батырканова мындайча эскерди.
Мурун да ошондой бизде бир аял жаткан менен дарыланып, аяка бир 80000 сомдой акчасын кетирген ошондой дарыларга. Анан бизге келгенде аябай күчөп кеткен оорусу. Күйөөсү жок экен. Эки эркек баласы бар экен. Биз дарыладык, бирок дагы деле айыккан жок ал аял. Анткени оорусу күчөп кеткен. Анан бизден кеткенде эле бир ошол жылдын ичинде эле каза болуп калды.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Айтмакчы, мына эртеңки боло турган темабызда чубактын кунундай чубалган коопсуз шаар долбоору иликтөөгө алынат. Бишкек Каравалта жолунда эле бир камера күнүнө 300 000 сом айып пулду каттайт экен. Ошондо бул долбоор элдин коопсуздугун камсыздайбы же жондон кайыш тилеби? Деги эле долбоор качан ишке ашып коопсуз шаар деп кооптонбой жашап калабыз. Мына ушуну Улан Эгизбаев даярдап атат. Маектерди алып соңуна чыгып калды, иликтеп соңуна чыгып калды. Эртең чогуу көрөлү, кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.